สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 น.จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เจตรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับวันนี้ผมหยิบเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาบรรยายนะครับซึ่งในการจัดส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมีความสำคัญมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยให้เราลองคิดภาพง่ายๆว่าเวลาที่มีคนทำผิดกฎหมายในประเทศหนึ่งก็มักจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นซึ่งการหลบหนีเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่นะครับแต่ว่าการจะหลบหนีผ่านพ้นเข้ามาในดินแดนของประเทศอื่นได้หรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งถ้าเกิดการหลบหนีดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้และไปอยู่ประเทศอื่นการที่จะจับตัวผู้กระทำความผิดมาก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นลองคิดง่ายๆนะครับสมมติมีคนประเทศกอไก่ฆ่าคนตายในประเทศตัวเองเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องบินหนีไปอยู่ประเทศอื่นได้ตำรวจในประเทศกอไก่ก็ไม่สามารถที่จะตามไปจับได้เนื่องจากว่าในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนั้นเราจะต้องยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันไม่ว่าจะประเทศเล็กประเทศใหญ่เราไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปในประเทศอื่นเพื่อที่จะจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับว่าพอทำผิดปุ๊บก็หนีไปประเทศอื่นทีนี้ไอ้การที่จะปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลไปได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะนอกจากเขาจะทำผิดในประเทศนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะไปทำผิดในประเทศอื่นแล้วก็หนีไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็เลยวางมาตรการในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดโดยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องจับตัวมาให้ได้ซะก่อนโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เราจะมาใช้อย่างเช่นสมมติในกอทำผิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนีไปประเทศไทยประเทศไทยสามารถจับตัวส่งกลับไปประเทศอเมริกาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคือประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเวลานานมากนะครับก็คือประกาศสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษร.ศ.129เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับในสมัยตั้งแต่ร.ศ.129ว่าจะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากนั้นนะครับก็มีการพัฒนาโดยการตราพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.2472นะครับซึ่งก็จะพูดถึงการส่งผู้ต้องหาหรือนักโทษซึ่งหนีโทษตามคำพิพากษาจากประเทศที่บุคคลดังกล่าวอยู่กลับไปยังประเทศที่ร้องขอนะครับซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางการข้ามประเทศจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเนี่ยค่อนข้างง่ายสะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นอาชญากรเนี่ยก็จะหนีจากประเทศหนึ่งไปประเทศอื่นได้นอกจากนั้นนะครับพอประเทศไทยเห็นว่าความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญก็เลยมีการปรับปรุงกฎหมายนะครับทั้งมีการยกเลิกของเดิมแล้วก็ตราพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปีพุทธศักราช2551ขึ้นมาใช้นะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่3สิงหา2551โดยในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นมาในตอนต้นแล้วว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปคือจากประเทศนึงทำผิดหนีไปประเทศนึงอีกประเทศนึงจับได้ส่งกลับไปนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เห็นว่าเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งก็ต้องมีประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2ประเทศขึ้นไปนะครับโดยในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับก็จะมีข้อผูกพันทั้งในส่วนที่เรียกว่าพหุภาคีหรือทวิภาคีโดยในระดับของพหุภาคีเนี่ยมันก็จะมีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติดอนุสัญญาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอนุสัญญาด้านเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อกำหนดให้ประเทศภาคีในส่วนที่สัญญาต้องผูกพันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกในอนุสัญญาไหนไทยก็ต้องหยกตกอยู่ในภาวะผูกพันดังกล่าวด้วยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าไทยไปเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านยาเสพติดหลังจากนั้นถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ ในเรื่องของยาเสพติดนั้นไทยก็จะต้องยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนทีนี้เมื่อสักครู่นะครับผมก็พูดในรูปของพหุภาคีซึ่งคำว่าพหุภาคีเนี่ยให้เข้าใจว่ามีรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้ในหลายๆรัฐนะครับเช่นประเทศกอประเทศขอประเทศคอประเทศงองูเข้ามาเป็นภาคีร่วมกันมีความผูกพันมากกว่า2รัฐนะครับแต่นอกจากความสัมพันธ์ในระดับของพหุภาคีแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีก็มีในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นเดียวกันโดยนานาประเทศเนี่ยก็มีการพยายามทำสนธิสัญญานะครับโดยสนธิสัญญาเนี่ยของระดับทวิภาคีเป็นการผูกพันระหว่างรัฐ2รัฐคือพูดง่ายสมมติไทยไปทำสัญญากับประเทศกัมพูชาอย่างเงี้ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคียกตัวอย่างนะครับกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยที่เราไปผูกพันไว้ก็อย่างเช่นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นข้อตกลงนะครับระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษเนี่ยครับตั้งแต่รสหนึ่งสองเก้าไทยกับเบลเยียมในปี2479นะครับเดือไล่มามีทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกานะครับรวมกระทั่งมีเกาหลีใต้ในปี2542นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ใน2544ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยแต่เดิมเรามีพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน2472ต่อมาเรามีพัฒนาการออกกฎหมายตัวใหม่ออกมาบังคับใช้นะครับซึ่งเรามาดูกันก่อนว่าไอ้ของเดิมกับของใหม่เนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งในตอนต้นเนี่ยครับเรามาดูกันก่อนว่าไอ้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปี2472เนี่ยมีการนำมาใช้อย่างยาวนานผ่านไปมากกว่า 70-80 ปีนะครับซึ่งพอมีการเอาไปใช้จากมีความเก่ามากเนี่ยความพัฒนาการความทันสมัยของมันไม่สามารถสอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการพัฒนาขึ้นนะครับโดยเรามาดูหลักดั้งเดิมของกฎหมายเก่าก่อนนะครับซึ่งในเรื่องที่1เนี่ยเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยหลักการต่างตอบแทนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหลักการที่นำมาใช้กับพระราชบัญญัติในปี2551ด้วยเช่นกันโดยเขาบอกว่าอันนี้ของเดิมนะครับไอ้พรบปี2472เนี่ยเปิดโอกาสให้รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแก่รัฐบาลต่างๆแม้ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างกันนะครับซึ่งในมาตรา4ก็บอกว่าแม้จะไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ดีถ้ารัฐบาลสยามพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะส่งผู้ต้องหาหรือพิจารณาเป็นสัตว์ว่ามีกระทำอาชญาภายในเขตอำนาจศาลต่างประเทศใดๆให้แก่ประเทศนั้นได้แต่การกระทำผิดเช่นว่าต้องเป็นความผิดซึ่งกฎหมายสยามกำหนดโทษจำคุกไม่น้อยกว่า1ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยหลักการพื้นฐานเรื่องนึงที่นำมาใช้เสมอนะครับก็คือหลักการต่างตอบแทนโดยไอ้คำว่าหลักการต่างตอบแทนหรือหลักการปฏิบัติต่างตอบแทนเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยในกฎหมายระหว่างประเทศโดยหลักการเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราทำอะไรให้ประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็จะทำสิ่งนั้นตอบกลับมาการสัญญาต่างตอบหลักการต่างตอบแทนระหว่างรัฐกับรัฐนะครับก็อย่างเช่นสมมติเราประเทศไทยเนี่ยยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปให้สหรัฐอเมริกาในทางกรณีเดียวกันถ้าหากว่าเกิดเหตุในกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมายังประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหลักของสัญญาต่างตอบแทนซึ่งก็ยังนำมาใช้อยู่ในปัจจุบันหลักการที่2นะครับซึ่งเป็นหลักการเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังเอามาใช้อยู่ก็คือหลักในเรียกว่าความผิดของ2รัฐนะครับโดยมาตรา12ของปี2472เนี่ยบอกว่าศาลต้องเป็นที่พอใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งขังผู้ต้องหาเพื่อส่งให้ศาลพิจารณาหากว่าความผิดนั้นได้กระทำในกรุงสยามซึ่งพูดง่ายๆนะครับว่าความผิดที่จะลงโทษได้นั้นเนี่ยต้องเป็นความผิดของทั้ง2รัฐยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายในประเทศสหรัฐอเมริกาหากมีการฆ่าคนตายในประเทศไทยก็ถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างอย่างเช่นเราก็จะมีหลักในข้อเท็จจริงที่เคยเป็นข่าวเกี่ยวกาวนะครับนายราเกซศักดิ์เสนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทางเจ้าที่ของไทยเนี่ยจะต้องมีการพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าความผิดดังกล่าวที่นายราเกซทำก็เป็นความผิดในประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากว่าพิสูจน์ได้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการส่งตัวนายราเกซศักดิ์เสนาเนี่ยกลับมายังประเทศไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าหากว่าความผิดนึงเป็นความผิดในรัฐหนึ่งแต่ในทางตรงข้ามอีกรัฐหนึ่งไม่ถือว่าเรื่องนั้นเป็นความผิด กรณีเช่นนี้ก็จะไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติในประเทศที่นับถือกฎหมายอิสลามเนี่ยจะมีข้อห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนในประเทศไทยไปดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศนั้นแล้วหนีกลับมาประเทศไทยกรณีเช่นนี้เนี่ยก็ไม่อาจจะส่งตัวกลับไปได้เพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดทีนี้ต่อมานะครับไอ้เรื่องสำคัญที่เราจะต้องมาพิจารณาก็คือความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับอันนี้เป็นข้อที่ถกเถียงกันเป็นประจำซึ่งในมาตรหลักการเนี่ยจะถือว่าเป็นหลักสากลนะครับที่ทั่วประเทศในโลกนี้เนี่ยพูดกันได้ว่าเกือบทุกประเทศในโลกเนี่ยจะยอมรับหลักการนี้นะครับคือหลักการความผิดทางการเมือง political offense ซึ่งสำหรับประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ในมาตรา13ของปีพ.ร.บ.ปี2472ซึ่งที่กำหนดว่าศาลต้องพิจารณาว่าความผิดอันมีลักษณะทางการเมืองหรือไม่หากมีความผิดลักษณะข้างต้นเนี่ยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จะไม่สามารถทำได้ซึ่งไอ้เรื่องของความผิดทางการเมืองหรือไม่เนี่ยก็มักจะมีข้อถกเถียงกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าไอ้คนที่หนีไปเนี่ยทำผิดทางการเมืองหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของนักการเมืองทั้งหลายนะครับที่มีการหลบหนีคดีทีนี้ลองมาดูข้อเท็จจริงในฎีกาสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่มีกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเขาอ้างตัวว่าเป็นผู้กอบเป็นกลุ่มหนึ่งที่มาต่อต้านรัฐบาลของประเทศลาวซึ่งเข้ามากระทำความผิดโดยมีการแต่งชุดทหารปะปนกับพลเรือนมีการใช้อาวุธรวมถึงมีการจับคนเป็นตัวประกันนะครับแล้วกระทำผิดในประเทศเขาซึ่งกองกำลังเนี้ยก็เรียกว่าลาวกู้ชาติโดยลาวกู้ชาติทำผิดปุ๊บแล้วก็หนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกิดขึ้นก็เลยมีการต้องพิจารณาว่าไอ้ลาวกู้ชาติกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำลงไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าการที่เขาถืออาวุธเนี่ยแล้วมาจับคนเป็นตัวประกันมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนั้นเป็นเรื่องการเมืองหรือเป็นแค่โจรธรรมดานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยศาลไทยก็ตัดสินว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่ใช้อาวุธจับตัวประกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นโจรปล้นธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ทรัพย์แล้วเขาก็ควรจะรีบหนีไม่ควรจะมีพฤติกรรมอย่างอื่นเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองพอเป็นเรื่องทางการเมืองปุ๊บก็จะไม่สามารถที่จะส่งตัวกลับไปยังประเทศลาวได้นะครับอันนี้คือมีคำพิพากษาฎีการองรับในเรื่องนี้ต่อมานะครับหลักการในกฎหมายเดิมเนี่ยเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการไม่ลงโทษซ้ำในความผิดเดียวกันนะครับภาษาอังกฤษก็ double jeopardy ซึ่งในเรื่องนี้นะครับมาตรา5ของปี2472เขาบอกไว้ว่าเมื่อมีการร้องขอให้ส่งบุคคลข้ามแดนถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ซึ่งศาลของประเทศใดได้พิจารณาและพิพากษาให้ปล่อยหรือได้รับโทษในความผิดที่ร้องขอให้ส่งข้ามแดนแล้วท่านว่าจะไม่ส่งตัวบุคคลนั้นให้ไปนะครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยมันก็จะมาจากภาษาลาตินนะครับที่บอกว่า nobis in idem นะครับโดยที่แปลง่ายๆว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องไม่โดนลงโทษในการทำความผิดเดียวกันซ้ำสองนะครับโดยหลักการนี้ก็จะมีการอ้างเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาของเราเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้กรณีทำผิดในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งเขาจะมีการเขียนไว้แล้วอย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับโดยหลักการนี้เนี่ยหากจะอธิบายชัดๆเนี่ยก็พูดง่ายนะครับถ้าสมมติว่าผมไปฆ่าคนตายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วผมก็หนีกลับมาเมืองไทยศาลไทยลงโทษผมจำคุก20ปีพอผมพ้นทุกข์มาปุ๊บพ้นโทษเรียบร้อยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขอตัวไปลงโทษต่อถ้าเกิดสมมติผมโดนลงโทษอีกเนี่ยก็เท่ากับว่าไอ้ความผิดฆ่าคนตายที่ผมทำเพียง1ครั้งเนี่ยผมต้องรับโทษซ้ำกันถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าหากมีการลงโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่ยังเอามาใช้อยู่ถึงปัจจุบันนะครับ ซึ่งต่อมานะครับในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็ยังมีเรื่องน่าสนใจในเรื่องของการสิทธิอุทธรณ์นะครับในมาตรา17ของปี2472ที่บอกว่าคดีอุทธรณ์ในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นหน้าที่ของศาลอุทธรณ์และเมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วให้เป็นที่สุดนะครับทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็จะส่งผลให้การคดีผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ย ผู้ที่โดนส่งตัวจะอุทธรณ์ได้หนึ่งครั้งคืออุทธรณ์จากศาลต้นไปศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหากว่าเราจะมองไปในหลักการของประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับเราจะเห็นว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาขึ้นศาลเราก็จะมีสามศาลคือศาลต้นตัดสินเราอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตัดสินอุทธรณ์ไปศาลฎีกานะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของการอุทธรณ์เรื่องคำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้าหากผมไปทำผิดอะไรมาแล้วหนีมาเมืองไทยแล้วศาลเนี่ยศาลต้นตัดสินว่าจะส่งตัวผมกลับไปยังประเทศที่ร้องขอปรากฏว่าผมไม่พอใจในคำพิพากษาไม่เห็นด้วยผมก็สามารถที่จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แต่ทีนี้เนื่องจากกฎหมายเนี่ยบอกว่าการอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แล้วก็ให้เป็นที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินมาเรียบร้อยผมจะอุทธรณ์อีกแล้วไม่ได้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุดนะครับทีนี้ไอ้การอุทธรณ์เนี่ยประเทศต่างๆก็จะมีหลักการในการอุทธรณ์ที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในประเทศแคนาดาเนี่ยก็จะมีหลักการอุทธรณ์ได้หลายครั้งมากนะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับจากศาลต้นไปศาลอุทธรณ์อุทธรณ์ไปฎีกาฎีกาส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารนะครับหลังจากคำฝ่ายบริหารมีคำสั่งก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้อีกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันมีการอุทธรณ์ได้แต่อุทธรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นอนุญาตให้อุทธรณ์ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับในกรณีที่มีการพิจารณาคดีในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยในมาตรา11ของปี2472ก็ยังพูดถึงว่าเมื่อมีการจับจำเลยได้แล้วต้องนำตัวขึ้นสู่ศาลโดยมิชักช้าเกินจำเป็นและต้องดำเนินการไต่สวนตามวิธีพิจารณาอาชญาในกฎหมายสยามเท่าที่สุดที่จะเป็นไปได้ซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าต้องดำเนินคดีโดยเร็วไม่ชักช้าเพราะว่าการดำเนินคดีเนี่ยให้ลองคิดดูนะครับเวลาคนโดนคดีขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความเครียดมีความกังวลใจมีความปวดหัวเดือดเนื้อร้อนใจหมดกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับบางคนอาจจะต้องเสียงานเสียการไปด้วยซึ่งเพราะฉะนั้นการประกันหลักการขั้นต่ำในการดำเนินคดีเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับโดยหลักการอันนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันสอดรับกับหลักการที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับโดยมาตรา40ที่กำหนดให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงนะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาคดีในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ต้องไม่ชักช้าด้วยเช่นเดียวกันกับคดีอื่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในกรณีของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยส่วนที่เราต้องพิจารณาต่อมาก็คือในเรื่องของการจับหรือคุมขังบุคคลที่จะต้องโดนส่งตัวนะครับโดยในกฎหมายไทยมาตรา10ของปี2472ก็จะพูดถึงในเรื่องของการคุมตัวไว้ชั่วคราวซึ่งการคุมตัวชั่วคราวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เป็นการเร่งร้อนรัฐบาลต่างประเทศจะขอให้จับและคุมขังจำเลยไว้พรางก่อนก็ได้คำร้องขอนี้ต้องแถลงประเภทความผิดให้ชัดเจนและว่าได้ออกหมายจับแล้วด้วยเมื่อได้รับคำร้องขอดังว่านี้นอกจากรัฐบาลสยามจะวินิจฉัยไปอย่างอื่นให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้แก่มหาไทยทราบนะครับซึ่งกรณีนี้ก็จะเห็นว่าการจับกลุ่มชั่วคราวเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโดยเป็นหน้าที่ของพนักอัยการพนักงานอัยการเป็นคนดำเนินการ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้บรรยายไปเนี่ยก็จะเป็นหลักการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายเก่านะครับทีนี้เราลองมาดูเปรียบเทียบนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.2551ได้มีการใช้บังคับแล้วมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและมีรายละเอียดเพิ่มเติมไปอย่างไรบ้างนะครับโดยในส่วนแรกเนี่ยพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปี2551อนุญาตให้ส่งคนชาติได้นะครับซึ่งส่งคนชาติเนี่ยหากจะพูดตรงๆก็คือพูดง่ายว่าส่งคนชาติตัวเองเนี่ยกลับไปใ ชาติอื่นเช่นผมเป็นคนไทยไปทำผิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนีกลับมาเมืองไทยแต่เดิมนะครับพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคนสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการกำหนดขึ้นมาว่าในมาตรา12ซึ่งจะพูดถึงในเรื่องนี้ไว้เพียงแต่ว่าไม่หลักการของมันไม่ได้ห้ามคนชาติอีกต่อไปนะครับโดยการกำหนดตามคำร้องขอให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับเพียงแต่ว่าในการที่อยู่ดีๆจะไปส่งคนไทยที่เป็นการคนของประเทศตัวเองเนี่ยแต่เดิมอ่ะมันเขาไม่ได้ทำเพราะเขามองว่าคนประเทศนี้ก็ควรจะต้องได้รับการลงโทษในประเทศนี้ซึ่งการลงโทษในประเทศตัวเองเนี่ยก็เป็นการที่จะมีหลักประกันสิทธิ์ในอย่างน้อยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนประเทศเดียวกันก็คงจะไม่มารังแกประเทศเดียวกันนี่นะครับนี่ก็เป็นเหตุแต่ทีนี้พอหลังจากพระราชบัญญัติปี51ได้บังคับใช้แล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่าอ้าวการส่งคนชาติเนี่ยทำได้นะไม่ห้ามอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมทำผิดในประเทศสหรัฐอเมริกาผมสามารถที่จะโดนส่งกลับไปได้นะครับผมหนีกลับมาไทยคิดว่ารอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดนตำรวจไทยจับได้อเมริการ้องขอก็จะส่งผมกลับไปอย่างเงี้ยประเทศไทยสามารถส่งได้เพียงแต่ว่าการจะส่งได้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไข1ใน3นี้นะครับว่าเงื่อนไขประการแรกเนี่ยเมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอกำหนดไว้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเวลาที่ผมไปทำผิดแล้วผมหนีมาเมืองไทยผมโดนจับได้การจะส่งผมกลับไปได้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอเนี่ยกับประเทศที่จับตัวได้มีสันติสัญญาตกลงกันเลยว่าให้ส่งตัวได้เงื่อนไขประการที่2นะครับบุคคลที่โดนจับนั้นเนี่ยยินยอมให้ส่งตัวข้ามแดนเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมโดนจับได้เนี่ยแล้วผมก็ยินยอมยอมรับว่าโอเคผมทำผิดจริงผมยอมจะกลับไปสู้คดีที่ประเทศเขากรณีเช่นนี้ก็จะเป็นกรณีที่ให้ความยินยอมในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกรณีที่3การส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ประเทศไทยทำกับผู้ร้องขอซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปเห็นว่าในกฎหมายเดิมเนี่ยหลักการที่ผมว่าหลักการต่างตอบแทนเนี่ยเป็นหลักการสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะฉะนั้นในกฎหมายใหม่ของปี51ก็ยังรองรับหลักการในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากว่าประเทศเรากับอีกประเทศนึงที่เป็นผู้ร้องขอเนี่ยหรือประเทศเราร้องขอไปยังอีกประเทศนึงกรณีนี้การส่งหรือไม่ก็จะมาพิจารณาว่าประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยมีหลักการต่างตอบแทนไหมคำว่าหลักการตอบแทนต่างตอบแทนก็อย่างเช่นสมมติผมทำผิดในอเมริกาแล้วผมหนีมาไทยอเมริการ้องขอตัวไทยยอมส่งกลับกันถ้าสมมติมีกรณีเดียวกันมีคนอเมริกาทำผิดในไทยแล้วหนีไปอเมริกาไทยร้องขอสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมส่งตัวด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นต่างตอบแทนถ้าเกิดประเทศนึงยอมส่งแต่พอต่อมาอีกประเทศหนึ่งกลับไม่ยอมตอบแทนกลับมากรณีเช่นนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปในอนาคตต่อมานะครับหลังจากประเด็นที่ผมพูดแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งก็คือความผิดทางการเมืองโดยความผิดทางการเมืองเนี่ยมักจะมีข้อโต้เถียงกันจริงๆว่าอ้าวไอ้คนนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยทำผิดไอ้พวกพยายามปฏิวัติเหล่านี้เนี่ยผิดแต่เป็นความผิดทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ยอมส่งตัวให้นะครับโดยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะดิ้นรนบอกว่าสิ่งที่เราโดนเนี่ยเป็นความผิดทางการเมืองเพื่อที่จะพ้นจากการลงโทษคนในประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นอีพ.ร.บ.ปี2551เนี่ยก็จะมีการเพิ่มคำจำกัดความในความผิดทางการเมืองนะครับซึ่งในเรื่องการเพิ่มคำจำกัดความดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ว่าไอ้คำจำกัดความเนี่ยไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีการอธิบายดีกว่าเดิมในระดับหนึ่งอย่างเช่นในการบอกว่าความผิดในต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดทางการเมืองกล่าวคือการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือรัชทายาทการฆ่าประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลหรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้นรวมทั้งการกระทำความผิดที่ไม่ถือเป็นความผิดทางการเมืองนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทำผิดเมื่อสักครู่นะครับ จะมาอ้างว่าเป็นความผิดทางการเมืองไม่ได้นะครับไม่ได้พยายามที่จะทำร้ายประทุษร้ายต่อร่างกายเสรีภาพของผู้นำเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดทางการเมืองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่มีการให้คำนิยามในเรื่องของความผิดทางการเมืองแล้วเนี่ยส่วนต่อมาที่เราจะมาดูต่อก็คือในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับโดยในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเนื่องจากเวลาที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจจะเกิดปัญหาว่าอ้าวจะต้องเป็นหน้าที่ของใครตำรวจหรือเปล่าหรือ DSI หรือว่าอัยการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปี51ก็เลยมอบอำนาจเนี่ยให้อัยการสูงสุดได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกลางโดยมีหน้าที่สำคัญที่จะพิจารณาคำร้องขออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการให้ได้ตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะมีอัยการเข้ามาเป็นผู้ประสานงานซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเวลาเราดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลามีผู้ร้ายคนไทยเนี่ยทำผิดแล้วหนีไปก็มักจะมีปัญหาถึงอัยการว่าให้อัยการเนี่ยเป็นคนทำเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยอำนาจดังกล่าวจะเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดซึ่งอัยการสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงในการพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีการทางการเมืองหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าอัยการเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานเรียกว่าผู้ประสานงานกลางนะครับโดยที่จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆที่ในกฎหมายบัญญัติไว้โดยผู้ประสานงานกลางซึ่งก็คืออัยการสูงสุดเนี่ยจะมีการแจ้งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกหมายจับมีกระบวนการจัดส่งหมายแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมีขั้นตอนในการพิจารณาคำร้องคำขอในเอกสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยในการทำคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยก็จะมีผลกระทบกระเทือนในการฟ้องคดีหรืออาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งการดำเนินงานของผู้ประสานงานกลางเนี่ยก็อาจจะพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนคดีหรืออะไรไปก่อนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยหากผู้ประสานงานกลางเห็นว่าคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่ควรดำเนินการหรือเห็นว่าคำร้องดังกล่าวเนี่ยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการให้ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ประสานงานกลางจะแจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอหรือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยทราบแล้วแต่กรณีนะครับทีนี้ต่อมานะครับมันก็จะมีในเรื่องของการรับรองว่าจะเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้มาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งในส่วนนี้นะครับเวลาที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการที่ใช้กันมานานนะครับว่าพูดง่ายถ้าจะส่งกลับไปตายเนี่ยเขาจะไม่ส่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าสมมตินะครับว่าผมเนี่ยไปทำผิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโทษของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตพอผมหนีมาไทยปุ๊บมีการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยการร้องขอดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าจะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดละว่าเราตกลงกันว่าจะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีนี้ซึ่งกรณีผมเนี่ยเข้าละแต่ปรากฏว่าโทษที่ผมจะต้องรับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นโทษที่ถึงประหารชีวิตเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็จะไม่ส่งนะครับไม่ส่งตัวหากว่าจะส่งตัวเนี่ยก็จะต้องมีคำรับรองว่าไอ้โทษประหารชีวิตดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นโทษสูงสุดที่ไม่ใช่ประหารชีวิตโดยส่วนนี้นะครับลองดูในมาตรา29ของพ.ร.บ.ปี51ซึ่งบอกไว้ว่าอนุญาตให้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทยซึ่งความผิดนะครับอันเป็นมูลเหตุให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศที่ร้องขอรัฐบาลจำต้องให้คำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิตก็ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษนะครับถ้าเป็นโทษสูงสุดก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาใหม่นะครับผมทำผิดในไทยแล้วหนีไปต่างประเทศมีการร้องขอว่าจะให้ผมเนี่ยกลับมารับโทษในไทยซึ่งโทษดังกล่าวเนี่ยกฎหมายไทยถึงขั้นประหารชีวิตนะครับผมอาจจะค้ายาเสพติดละคราวนี้หนีไปประเทศอื่นโทษในประเทศไทยเนี่ยถึงประหารชีวิตปรากฏว่าจับตัวผมได้ที่ประเทศ A นะครับประเทศ A จับได้จะส่งตัวกลับทีนี้ปรากฏว่าดูแล้วอ้าวโทษค้ายาเสพติดของไทยถึงประหารชีวิตเพราะฉะนั้นการจะส่งตัวกลับได้เนี่ยประเทศไทยรับตัวกลับมาจะต้องเปลี่ยนโทษผมนะครับจากไอ้โทษเดิมที่เป็นโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษสูงสุดอย่างอื่นก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะส่งกลับไปให้โดนประหารเนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งภายหลังจากถ้าเกิดสมมติผมโดนส่งตัวกลับมานะครับก็จะโดนเปลี่ยนโทษจากประหารชีวิตเนี่ยเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยผมจะไม่โดนประหารเพียงแต่ว่าผมจะไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษนะครับไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามไอ้โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยผมก็จะรับไปเว้นแต่ว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นในกรณีที่โดนจับตัวกลับมาเนี่ยก็จะโดนเปลี่ยนโทษเป็นโทษสูงสุดที่ไม่ใช่ประหารชีวิตก็คือจำคุกตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอะไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเว้นแต่ว่าในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษเท่านั้นนะครับโทษถึงจะได้ลดลงต่อมานะครับอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งพอเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับทั้งการร้องขอมีอัยการเข้ามาประสานงานมีการสืบพยานหลักฐานกันมีการพิจารณาเงื่อนไขในนุสัญญาหรือว่าในข้อผูกพันระหว่างประเทศซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากนะครับกว่าจะจบเรื่องได้กว่าจะมีการส่งเนี่ยบางทีผ่านไปหลายปีก็ยังส่งกันไม่ได้สักทีนะครับเหมือนอย่างที่ลองดูคดีลาเกสสักเสนานะครับว่ากว่าจะมีการส่งกันได้เนี่ยผ่านไปหลายปีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพยายามมองทางหาทางแก้ไขโดยใช้วิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อเนี่ยจะเป็นการลดขั้นตอนต่างๆนะครับให้น้อยลงเพื่อที่จะได้มีการส่งเร็วขึ้นนะครับโดยอย่างเช่นนะครับในการข้อตกลงระหว่างไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่จะให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อซึ่งเขาบอกว่าเมื่อมีการจับแล้วเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันระหว่างรัฐนะครับแล้วก็จะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในแบบที่สั้นขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากบุคคลที่จะโดนส่งตัวนะครับโดยสมมติในตอนสอบสวนเนี่ยก็จะมีการให้ความยินยอมเกิดขึ้นกรณีนี้ก็จะสามารถส่งได้เว้นแต่ว่าพอส่งไปมีการให้ความยินยอมปุ๊บเนี่ยพอคดีขึ้นสู่ชั้นศาลของไทยถ้าหากผู้ที่ให้การเนี่ยว่ายินยอมแล้วให้ส่งตัวเขาปฏิเสธในภายหลังกรณีนี้ศาลก็ต้องดำเนินคดีไปอย่างปกตินะครับดำเนินคดีไปอย่างปกติไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบย่อได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการนะครับว่าโอเคถึงแม้ว่าการขั้นตอนมันจะเยอะแต่ถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีแบบย่อก็จะส่งตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวิธีการแก้ไขอีกหนึ่งประการซึ่งต่อมานะครับเรามาดูว่าการพัฒนาการของกฎหมายเนี่ยในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มความชัดเจนในการแสวงหาหลักฐานนะครับโดยการเพิ่มความชัดเจนเนี่ยก็อย่างเช่นการหลักเกณฑ์ของไทยในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประมวลวิธีพิจารณาความนะครับที่อัยการเนี่ยเป็นคนดำเนินการเรื่องต่างๆโดยที่ไม่ได้มีการถึงกระบวนการในการแสวงหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ว่าในของกฎหมายดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าอัยการเนี่ยก็สามารถที่จะสอบปากคำพยานรวบรวมคำให้การพร้อมทั้งพยานหลักฐานที่จำเป็นเพื่อส่งไปพร้อมกับคำร้องขอจัดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับดังนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยผู้ร่างกฎหมายนะครับก็เลยมีการวางหลักให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยบอกว่าพนักงานอัยการเนี่ยมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลออกคำสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การต่อพนักงานอัยการและดำเนินการอื่นๆตามที่เห็นสมควรนะครับรวมทั้งอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจากกฎหมายในอดีตจนมาถึงกฎหมายปัจจุบันเป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างสำคัญนะครับโดยมีการปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือในทีวีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้าวคนนี้ทำความผิดต่างชาติหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือบางครั้งเนี่ยเป็นคดีใหญ่โตนะครับเช่นในกรณีผู้ก่อการร้ายลำดับ2นะครับที่ติดอยู่ในลิสต์เนี่ยหนีมาอยู่เมืองไทยแล้วโดนจับได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ รวมถึงในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่มีการเครื่องบินขนอาวุธนะครับขนอาวุธผ่านเข้ามาเติมน้ำมันในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็จะมีการพิจารณาว่าจะมีการส่งตัวหรือมีการดำเนินคดีโดยหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเราจะนำมาใช้กับผู้ที่กระทำความผิดในรัฐอื่นทุกๆครั้งไปนะครับเพราะเรายังต้องพิจารณาในหลายๆเรื่องอย่างเช่นความสัมพันธ์ของรัฐนั้นหรือว่าการส่งกลับไปเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเรามีการให้อำนาจอัยการในการพิจารณาว่าเรื่องนั้นเนี่ยหากว่ามีการส่งหรือไม่ส่งจะมีผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่เพราะว่าความสัมพันธ์ในเรื่องระหว่างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนหากทำอะไรลงไปเนี่ยผิดพลาดอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดที่ผมนำมาใช้ในการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นบทความที่มาจากนวัตกรรมใหม่สำหรับการส่งและขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนของศาสตราจารย์จุลสิงห์วสันต์สิงห์นะครับซึ่งก็มีความสำคัญและน่าสนใจมากถ้าหากนักผู้ฟังหรือนักศึกษาคนใดเนี่ยสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาได้นะครับในบทความดังกล่าวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ